Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Добрий вечір. Вітаю всіх слухачів Громадської хвилі. Сьогодні в студії на Хрещатику 26 з вами Кирило Лукеренко. І будемо ми сьогодні говорити з вами фактично не про щось таке, що тривожить, не про щось таке, що бентежить. Дуже багато останнім часом у нас тривоги, наближаються вибори. Ну, хоча там уже кількість кандидатів скорочується сьогодні, здається, на двох уже скоротилася. Але все одно триває політичне протистояння, триває протистояння збройне на Донбасі. Ну і плюс весна. Але сьогодні ми будемо говорити на зовсім в іншій тональності. Це буде спокійна розмова, яку я записав насправді. Тобто гостя зараз в студії зі мною немає. Я говорив з молодою людиною, яка втім дуже немало чого досягла на свої 26 років. І я записував цю розмову в студії і почав її фактично з гумором, з підколок, і мій гість навіть трошки здивувався. Але зараз ви все це почуєте. Моїм гостем був актор Остап Вакулюк, який зіграв у фільмі, який називається «Ефір». Ну, далі ви самі все почуєте.
Чи вас мені запитати, стосуватимуться ці ваші досліди? Ефіру.
Що це таке?
Ефір – це така субстанція, яка наповнює весь Всесвіт. Відбирає людині свідомість, а потім волю. А при тім позбавляє її болю.
У нас сьогодні в гостях Остап Вакулюк. Остап Вакулюк – молодий актор. Молодий актор, який... Ну, знаєте, ми не часто запрошуємо молодих акторів до нас в студію. Як правило, ну, на радійні ефіри запрошуються актори, такі вже маститі, актори, які вже мають велике життя, великий список за спиною. Люди, на яких на своїх плечах, які тримають там українську культуру. Остап Вакулюк, він абсолютно не вписується в цей опис, тому що він, ну, у нього немає цього такого хвоста послужного.
Хвостик наразі.
Наразі є маленький хвостик. Остап Вакулюк грав у фільмі «Ефір». «Ефір» режисера Кшиштофа Занусі. Цей фільм зараз в кінотеатрах українських. Це фільм про... історія столітньої давнини, я би сказав, така фантасмагорія. Про що кіно? Про винахідника, про лікаря, так би мовити, представника світу біотехнологій, який винаходить речовину, яка допомагає змінювати свідомість і змінювати фізичну сутність людей. І в результаті вони здатні на вчинки, які нормальна людина собі дозволити не може. І Остап в цьому фільмі – це людина з трупом на плечах.
Так.
Остап, відповідно до задуму, до сценарію, він син, який от з трупом подорожує. Що це за подорож з трупом? Ми не маємо розкривати всі ходи, але чому раптом... худорлявий хлопець із села з трупом батька опиняється в центрі цього фільму.
Ну, спершу хотів би вам подякувати за таку честь, що ви мене запросили. Я не знав, що я став винятком із правил. Ну, так як я розумію, ну так режисер написав з таких сценарій.
Моє запитання таке, от що ви відчували в цій ролі? Насправді вона дуже така непроста. Я не знаю, такі речі не переживають, як правило, нормальні люди. Але це треба зіграти.
Там, власне, ви коли говорили про той хвіст, то хоч незважаючи на свій юний вік, то я вже все-таки, мені здається, дещо якби пережив, і може це мені теж допомогло, якийсь цей багаж знань. Але загалом, ну тут все як в акторстві. Це, ну, техніка є певна, я в запропонованих обставинах, а потім мій герой в запропонованих обставинах. Ну і ти вливаєшся якби за допомогою уяви, за допомогою певних якихось досвідів, які в тебе були в житті, ти їх підмінюєш місцями, ну і так якби працюєш. Тому це, можливо, трошки неетично, ну, але завжди, коли можна зіграти все, що ми зіграємо на екрані, переважна більше, ніж половина того ми переживаємо в житті. Тому тут де якби просто підміна. Згадуєш собі те, що ти вже переживав, і намагаєшся це від того героя, якого ти граєш, це подати.
Як важко взагалі актору розмежувати штучне гру і свої особисті переживання?
Ну, важко, важко. І я, наприклад, коли навчався в університеті, то мені було ще важче. Тепер я вже, мабуть, коли спілкуюся з багатьма акторами, вони кажуть, ну, принаймні навіть, вони кажуть, що треба вміти, власне, відмежовувати своє особисте життя від ролей, бо навіть коли я згадую, коли я був актором, то я ходив і сам з собою розмовляв просто. Ну, це ненормально трошки, знаєте. Ходив, повторював роль, або бачив, що я настільки вживався в цю роль, що в мене змінювалися якісь мої звички, якісь мої погляди на життя. І це мені не дуже подобалося, бо інколи ти граєш людей, яких ти береш щось добре, а інколи ти граєш людей з комплексами, якихось невпевнених, і ця невпевненість і комплекси теж переходять на тебе. Тому от я наразі ще намагаюся навчитися цього. Я вже зрозумів, що треба це відмежовувати, бо коли я був студентом, я цього ще не знав. Я думав, ну, чим більше, тим краще. А це, мені здається, все-таки недобре. І, власне, цей момент, ну, і про який Станіславський теж говорив, що треба, ну, він себе ловив на думці того, що він, здається, Станіславський, що не помиляюся, що він спостерігає сам за собою, коли в нього померла близька людина. Ну, він спостерігає, як він реагує, щоб це запам'ятати, щоб потім це зіграти. Ну, і тут, якби, етичний момент тут завжди присутній. І от навчитися це якось відділяти, я думаю, це дуже згодиться кожному акторові.
Вам довелося, ну, фактично, ця робота велика, фільм «Ефір», режисер Кшиштоф Занусі. Ну, для тих, хто любить кіно, це ім'я дуже багато значить, але саме польське кіно, саме європейське кіно, саме швидше польське європейське кіно минулого століття. Тобто манера автора така більш неспішна. Дехто називає її старомодною. Наскільки ви відчували, що це кіно класика? Наскільки відчувалося, що ви от в якійсь системі координат, яка належить минулому?
Ну, я, мабуть, це зрозумів вже, коли побачив сам фільм. Під час зйомок воно так не відчувається, бо де робочий процес, і ти не знаєш, як воно буде змонтоване, як воно в якому ритмі буде. Ти, ну, граєш свої сцени, і тим більше якось мені не дуже є, що порівнювати, бо це мій дебют, оскільки. І я дуже радий, що він саме такий. Ну, але от коли я подивився в цей фільм вже на великому екрані, власне, в Римі, там головні актори польські, Анджей Хіре і Яцек Понеджавик, не змогли їхати, оскільки я студент, в мене більше часу, я скористався нагодою і подивився цей фільм на великому екрані, то у мене от просто кінцеві, коли кадри, йшли мурашки по шкірі, бо і тут я розумів, що настільки це все майстерно підібрано, і якби сценарій грає сам за актора. Тут я зараз якби не применшую своєї ролі, але зрозуміло, що настільки режисер вибудовує сценарій, вибудовує всі лінії, що вони просто, от навіть якби це, мабуть, погано гралося, воно б все одно спрацювало. Можливо, не настільки, але це розуміння, що коли це майстер робить, то воно тоді все таке. От. І чим більше дивишся, тим більше знаходиш якихось нових змістів і нових якихось цікавих речей. Там все дуже багато, великий план всього в цьому фільмі.
Тобто вам не здається, що Занусі – це режисер із минулого? Бо це була така невеличка провокація в моєму попередньому питанні.
Та ні, можливо, просто якби у нас в Україні загалом багато, нема такого розмежування, наприклад, як в Польщі, інших країнах. Кінотеатри для масового глядача, наприклад, так умовно їх називаємо, і кінотеатри студійні. Студійні там десь фільми, це, наприклад, от як у нас «Жовтень» там, чи кінотеатр «Київ». В них є це ціла мережа по цілій Польщі, не тільки два там в Києві. Ну і там є фільми, от такі масові, там я не знаю, якісь блокбастери, бойовики. А є й такі, як я не кажу, що такі, як в пана Кшиштофа, цей фільм, ну, унікальний в своїй красі. Але загалом там йде таке незалежне студійне кіно, яке теж може повільніше за ритмом, яке більше спрямоване на переживання героїв, на їхні якісь внутрішні думки. Ну, та як, ну, популярно люди кажуть, фільми зі змістом, так? Тому для мене цей фільм, він один з таких незалежного кіна, кіна, який заставляє хоча б задуматися і, або поставити запитання самому собі. От, він якби належить до когорти трошки іншого кіна.
Тобто це фільми не для всіх, правильно?
Ну, скажімо, це нас дамо такий ярлик. Це не той фільм, на який це не, ну, не Спайдермен, не Бетмен, на який підуть всі, навіть ті, хто дуже любить якесь незалежне кіно, але хоче прийти і відпочити там свій, посидіти і не дивитися фільм, а щоб він його подивився. Це більше фільм, який потребує хоча б якоїсь навіть підготовки, а навіть не так підготовки, як розуміння того, що тут треба буде трошки подумати, послідкувати і, мабуть, ну, хоча для когось це ще більший відпочинок і задоволення. Ну, фільм, на якому треба буде трошки замислитись, напевно.
Ясно, ви не були, так би мовити, головним персонажем, але важливим персонажем. Але от з точки зору от вас, як актора цієї великої машини під назвою кіно і вашої роботи з режисером і режисерської роботи з вами, а наскільки ви відчували різницю у віці і різницю у походженні, різницю, національну різницю?
Угу. Ну, чесно, якби я пана Кшиштофа, я вже знаю більше, ніж 4 роки я його знаю. До речі, дуже цікаво познайомилися, але це довга історія.
Ну, чому?
Так, розповісти. Ну, так. Ну, все почалося з того, як я ще був тут, навчався в Києві, і ми верталися з Майдану, нас арештували. І потім, ну, як викрали на Подолі. І далі вже моя сестра, там один хлопець втік, він їй написав. Вона мене нас знайшли, прийшов адвокат, депутат. Мене вже тоді витягли з відділку, хоча якби ще слідство не, ну, не закрили, але відпустили, бо не мали якби ніяких причин для цього. Ну, і вже пізніше, якби, подзвонив адвокат і сказав, ховайтеся, бо там хлопці теж мали відпустити, але не відпустили. І так я потрапив до Польщі. Далі я вже отримав стипендію.
Тобто, фактично, ви слідство тривало, а ви поїхали до Польщі,
так,
правильно?
Так, що я якби втік, можна сказати. Це така була втеча. І там вже потім польський уряд виділив 50 стипендій, і от там через деякий час я все-таки отримую цю стипендію, але не на акторський, оскільки там дуже великий конкурс і багато охочих, а на кіно- і телевиробництво, на продюсера. Ну, і от я провчився там, повчився десь, не знаю, в лютому я поїхав, повчив польську мову, і подумав, ну, було би добре дізнатися більше про кіно- і телевиробництво, оскільки я з цим ніколи не мав нічого спільного, це трошки інша байка. І тут Лесі написала її знайома білоруська, яка розказала, що в неї теж був знайомий білорус, який колись втікав з Білорусі через протести. І він втік до Польщі, і, власне, теж йому пан Кшиштоф допоміг. Оскільки пан Кшиштоф дуже любить таких, знаєте, відкритих людей, які щось хочуть зробити, щось змінити. Ну, і вона подумала, може було б добре, якби мене познайомити з ним. Ну, і вони домовились про зустріч, я отак прийшов до нього в Тор. Тор – це його продакшн. І я прийшов і розказав про себе, що я отакий є, і хотів би щось дізнатися про кіно і телевиробництво, оскільки я був актором, а і в мене тепер стипендія ця, я маю навчатися, нічого не знаю про це. Може, ви мене взяли на себе на практику, я просто там чай-каву робив. Ну, і він сказав, що зараз нічого не робить, але буде мати на увазі. Потім вже став моїм викладачем в університеті в Катовіцах і далі запросив на один кастинг, на другий. І так, якби ми, ну, я прийшов в цей фільм. До чого я це все кажу, що пан Кшиштоф загалом дуже відкрита людина, дуже він любить спілкуватися зі всіма, із молодими і не дуже молодими. І він завжди запрошує, знаєте, всіх. Навіть на нас на парах, у нас 60 людей на році. І він каже, приїжджайте всі до мене, я вам покажу свій дім, тільки дайте знати. Тобто це я не якийсь там виняток, що я, якби, він на мене звернув, ну, він мене запросив до себе чи на кастинг. Він це, якби, завжди каже людям, просто не всі на це якось розуміють, що можна цим скористатися і приїхати. Оскільки я, якби, добре запрошую, як я так і їду. Тому я не відчував цієї різниці, бо з ним дуже цікаво. Він знає 6 мов, може навіть 7. Він завжди каже, що трошки, а його трошки, це, знаєте, моє це 2. Ну, дуже відкрита людина, дуже цікава світу, і дуже завжди цікаво послухати, оскільки він подорожує. Вже був, мабуть, в кожній країні світу. Зараз, власне, він поїхав до Уругваю представляти свій фільм.
Тому... Оцей фільм, ефір?
Так, так, ефір, його запросили. Тому не було якогось відчуття різниці. З паном Кшиштофом дуже цікаво спілкуватися. І теж різниця в якихось культурах, вона для мене мінімальна, оскільки я з Галичини, з-під Львова, і в Польщі вже десь четвертий рік. Тому якби він мені навіть сказав, коли вже прийняв, але треба буде розмовляти з акцентом. Бо пан вже так говорить польською, що акценту не чути, а мені не потрібен українець, який говорить польською без акценту. Тоді я собі візьму якогось польського актора. Тому я мусив ще знову наново вчитися польського акценту. Отож, таких якби трудностей перекладу, ні різниці національностей там не було у мене.
Тобто, в принципі, цього культурного шоку ніколи не було для вас?
Ну, він був, але десь 4 роки тому. І якби, чесно, я коли приїхав до Польщі, то я дивувався, наскільки все схоже, наскільки... Деколи я казав, от я не знаю, як це буде по-польськи. Він каже, ну, скажи українською. Я казав, українською це слово. Він каже, ну, то це так само, тільки інший наголос. І це я дивувався, наскільки все схоже, наскільки багато фільмів, але ми якось про це мало знаємо.
Ну і от ваша роль – це якраз такий простий український селянин. Вам довелося, ну, знову згадати, що таке простота, що таке акцент. А сам фільм, наскільки я розумію, це таке протиставлення усвідомлено наукового підходу до життя, яке насправді має як позитивні речі, так і негативні. Це такий складний підхід до життя. Цивілізація, яка намагається щось зрозуміти в природі і часом припускається жахливих помилок. А ви якраз представник оцього якоїсь такої сили більш природньої, простої, яка протистоїть цій такій цивілізації. Наскільки ви погоджуєтеся зі мною, що фільм про це, і наскільки ви відчуваєте, що ви саме поділяєте цю точку зору, знаєте, такої відповіді від природи, наша відповідь від природи вашій оцій складній цивілізації, у цій вашій Європі, Америці.
Угу. Ну, мені здається, що мій персонаж, він такий, мабуть, втілення, власне, цього балансу, що можна поєднати і рацію, і емоцію. І емоцію. Тобто, бо зараз в Європі взагалі, то, ну, навіть з моїх спостережень, коли я подорожую, відчувається в Голландії, в інших країнах таких більш західних, ну, Іспанія ще не так, відчувається таке, от, знаєте, повне якесь відцурання, якщо можна так назвати, від чогось того, що є щось таємниче і щось, що не можна пояснити. Там вже повністю все якось, все дуже просто, все ясно, є наука, є докази, немає ніякого, можна назвати, хтось називається Богом, немає ніякої таємниці, немає нічого, все дуже просто, треба працювати. А якщо навіть тобі буде важко там, то зробимо евтаназію та й по всьому. Ну, і з цього трошки робиться сумно, бо це дуже, якби, нагадує певний період в історії нашої, який призвів до Другої світової війни. Ну, а власне, от Схід Європи, тобто ми от зберегли оцю свою таку, знаєте, віру в те, що є щось нематеріальне і щось, що важко пояснити. Але в нас трошки, от вона, мабуть, ця віра деколи аж зашкалює. Ми відмовляємося від якихось тверезих доказів, а тільки от ходимо і будуємо чергові будівлі, хоча, можливо, попередні ще не повністю заповнені. Тому мій герой – це, от, мабуть, таке от втілення того, що можна поєднювати. І в цьому, мабуть, сила Європи і сила людини, що наука тільки виграє від того, якщо ми пам'ятатимемо про те, що є щось, що не можна пояснити. Є якась таємниця. І, власне, яке було ваше запитання? Я вже забув.
Запитання було саме про те, що, чи я правильно розумію, що цей фільм про могутню цивілізацію і її зіткнення з більш природнім, більш таким людським якимось виявом?
Ну так, це фільм, можна сказати, дуже загально про добро і зло, а інший, він якби відбувається хоч і Австро-Угорській імперії, це просто пан Кшиштоф, мабуть, свій придумав, як режисер, йому легше, він, мабуть, час краще знає, ніж теперішній. Але взагалом фільм про... Ну, от «Доктор і я» – це, можна сказати, два протиставлення. Доктор, який не вірить ні в Бога, ні в що інше, тільки в науку. І хлопець Тарас, який вірить в Бога, але разом з тим він хоче навчитися стати лікарем, щоб допомагати людям. Це, якби, знову показ того, що можна і наукою займатися, і разом з тим пам'ятати, що є речі, які, можливо, нам не варто чіпати, які, можливо, не маємо ми права забирати комусь життя, бо йому важко. Можливо, все-таки треба трошки задуматися, що є речі, які в цьому світі святі. І, бо теж таке, як я пам'ятаю, ще в класі з хімії весіло, ми загинемо невпинним ростом того, що називається прогрес. Тому це, мабуть, фільм про це.
Мені здається, що зараз в Європі і в Східній Європі багато тих людей, які нам ставлять під сумнів оці європейські цінності, які в їхньому розумінні включають якийсь певний такий цинізм науковця, можна так сказати. Мені здається, що саме це стоїть, можливо, за політичними програмами певних політиків. Тому в тій самій Польщі, насправді. А в Україні теж ті люди, які виступають проти, знаєте, тих таких систем, таких якихось конструкцій цивілізаційних, того, що називається цивілізованим. Мені здається, що такий бунт, можливо, націоналістичний бунт, можливо, релігійний бунт. Ви, наскільки ви відчуваєте це довкола вас саме в Польщі? Наскільки ви відчуваєте оцей опір в Польщі, опір католицької Польщі, опір містичної Польщі, таким речам, ну, торжеству науки, прогресу і подібним нормам?
Ну, Польща зараз такий період, в них постараюсь так в двох словах це пояснити. Прийшла нова партія до влади, яка більш така ніби за традиційні цінності, за Польща католицька, костел і так далі. Хоча по великому рахунку це тільки гасла і прагнення заполучити певний електорат, який не згоден з тими трансформаціями, які відбуваються в Європі. Я маю на увазі гендерна рівність і інші речі. Все це по великому рахунку тільки політична програма, аби заполучити свій електорат. Бо теж сказав один, не буду називати прізвище, але драматург, скажімо так, він сказав, знаєте, в Польщі дуже є якби активний католицизм, але він заключається тільки в тому, щоб ходити в неділю до костелу, але не вірю в те, що є якісь речі, власне, містичні і які важко пояснити. Це більше, знаєте, як схоже на якусь традицію ходіння і поклоніння в більшій своїй масі. А є інша частина, яка повністю відкидає це. Відкидає повністю взагалі все погане, що пов'язане з католицькою церквою. Ми, це нова Європа, нова генерація. І, на жаль, і одна, і друга, якби, половина програє. Ну, тут теж люди, от, мабуть, теж і пан Кшиштоф цей фільм якби, словив це відчуття часу, що не можуть поєднати, зрозуміти, що є якби, справда десь посередині. Треба нам, якби, можна поєднувати одне і друге. Якщо я правильно зрозумів ваше запитання.
Правильно. У нас в гостях Остап Вакулюк, актор, який грає в фільмі «Ефір». І моє наступне запитання. От ви, як українець в Польщі, зараз в Польщі певні сили, і певні сили в Україні, вони дуже активно обговорюють спільне минуле і знаходять дуже багато негативних речей в цьому спільному минулому. Вони знаходять багато ворожнечі, вони знаходять вбивства, вони знаходять злочини. Як ви відчуваєте уставлені до вас? Щось змінюється, коли ви в Польщі? Як українці?
Ну, до мене загалом я не знаю. Знаєте, ну, часто люди просто не знають, що я з України, бо я спілкуюся на вулиці чи де польською, вони там не чують акценту. Але ну, деколи бувають якісь випадки, це якби це нормально загалом, бо у нас там вже десь близько 2 мільйонів. І інколи українці не завжди поводять себе відповідно. І багато людей приїздять туди на професії, які, знаєте, дуже якби такі робітники, я нікого не хочу хочу ображати, але інколи люди справді поводяться в українці трошки так хамовито і негарно. А загалом ставлення до нас, якщо ти себе культурно ведеш, ніхто тобі не буде нічого казати, там, їдь геть звідси, бо ти з України. А, ну, різні бувають люди. До мене ставлення не змінилося, я не відчуваю якогось.
Ну, от да, друзі, знайомі.
Ні, до мене немає такого якогось упередженого ставлення чи зміни, я цього не відчуваю. Я якби в такому, як був для них. Ну, тобто вони ставляться до мене так, як раніше.
А з точки зору критики, кінокритики, наскільки оця роль фактично, ну, дуже суперечлива і важлива роль в цьому фільмі? Вона це в тому числі якісь такі сили добра представляє простий український хлопець.
Угу.
А чи є це? Чи є це в упередженні, можливо, кінокритиків?
Тобто до якоїсь національної риси,
ну,
так?
Ну, так, до національної риси.
Угу. Ні, ну такого нічого не було. Ніхто якби не звертався до того, що тут чому українець добрий, а всі погані. Якось ніхто на це не нарікав. Критика була, ну, як, стосовно мене, я себе не хвалю. Ну, хороший хлопець, гарно зіграв роль такого добра, який втілює Тарас. Загалом такі приємні слова. Але ніхто не закидав, що чому там єдина позитивна роль грає українець. Якось це ніхто не ображався з польської суспільності, з польського суспільства. Ну.
Зрозуміло. Ну, дивіться, от у вас, а скільки вам років зараз?
26.
От у вас зараз фактично ця перша важлива роль. І, ну, насправді, коли людина є молода, і у неї щось вдається в житті, і у неї далі, насправді, ще дуже досить тривала біографія має бути.
Так-так.
От. Як розпланувати, насправді, цю біографію так, щоб оця перша вдала річ не була останньою? Ви думаєте взагалі про це? Ви задумуєтесь над цими речами?
Ну так, просто я до цього трошки вже по-іншому ставлюся, бо, наприклад, коли я навчався в Карпенка-Карого, я дуже цього хотів зніматися і ходив 5 років по кастингах, жодного кастингу не прийшов. І потім після Карпенка-Карого 4 роки в мене була така перерва, я вже попрощався з акторством повністю, я вже думав, буду там працювати як продюсер. Ну, тому я і тут якось познайомився, якийсь ланцюжок подій, я познайомився з паном Кшиштофом. Тому я до цього так ставлюся, знаєте, воно є, треба це приймати, тобі кажуть компліменти, сміятися, кажуть зауваження, брати їх до уваги. І якщо його не буде, це нормально, ну, трошки якби акторське життя, кар'єра, це таке лотерея, знаєте. Сьогодні є, завтра немає, сьогодні ти відомий, потім можеш 2 роки нічого не грати. Тому я до цього ставлюся з таким трошки філософським поглядом. І я готовий до того, що може нічого і не можу нічого не запропонувати, знов не прийду кастинг. Але я дякую, що так сталося, що я навчаюся на продюсера і буду мати чим іншим займатися. Я дуже багато цікавих речей в світі, вивчати мови, читати книжки. Бо коли я 4 роки вчився, то я того Києва навіть не бачив, знаєте, з 9 до 21. Тому якось я не планую так, що от я зіграв цю головну роль, і на наступний рік я мушу от ще в Голлівуді вже зіграти. Ні, це може бути перша і остання роль, а може бути знову. Тому поживемо, побачимо.
Окей, тобто ви приймаєте речі, якими вони є. Наступне запитання. Якщо порівняти навчання в Україні, навчання в Польщі, ви казали, що насправді великого бар'єра не було між Україною і Польщею. Але що були, які б були ті речі, які вас здивували і які дійсно сильно відрізняються в навчанні або в кіноіндустрії?
Ну, в навчанні тут трошки все-таки, мабуть, важко порівнювати, бо акторське навчання на театральному факультеті, воно всюди, мабуть, якесь трохи винятково і в Україні, і в Польщі. Бо там я вже в Польщі навчався на продюсера, це більше таке вже нормальне навчання. Ти йдеш в 9-й годині, там 2-3 пари, і тебе вільний час. Але якщо порівнювати підхід викладачів, там мені сподобалось те, що там все трошки так розслабленіше. Все якось ти зможеш з викладачем ти розмовляти, про який ти фільм побачив. Тебе немає якогось страху, там що ти там до нього не привітався, чи ще щось. Там, розумієте, ходять студенти, і ну можливо, це не добре, але вони можуть стати і перекурити з викладачем, переговорити про який фільм. Мені подобаються ці дружні відносини, немає такого натянутості, як в нас. Знаєте, там треба поважати і так далі, і всі якісь такі ніби свої рідні, але один такі один одному чужі. От мені цей підхід дуже подобається. Навіть люди з Іспанії, там, наприклад, є така програма «Erasmus», приїжджають, вони дивуються, бо у нас там є така вечірка нашого факультету, де всі приходять студенти, викладачі. І перший курс, він ніби як організовує цю вечірку. Всі веселяться, танцюють. І вони дивувалися, кажуть, ти не боїшся, що ти з викладачем там стоїш, танцюєш, там трошки забавляєшся? Кажуть, ні, це нормально, ми зараз якби ж не в університеті. От мені ця невимушеність, ця така, знаєте, що я можу підійти до викладача, сказати йому, що я думаю. Навіть, може, я помиляюся, але він це прийме, він поважає мою думку. Мені це дуже подобається в Польщі. А на рахунок якихось кіновиробництва, тобто моментів, ну, була і українська група, і польська, тут я не побачу якихось там суттєвих відмінностей між нашою групою і польською. З того, що я чув, можливо, від українців, теж я в Україні так не знімався ж ніколи, вони кажуть, ну, нам подобається, що в Польщі якось так все спокійно, все на час, якось ніхто не поспішає, у нас тут весь час якісь сварки, але це теж залежить, знаєте, від режисера, від того, хто над всім цим стоїть і курує, які він якби закладає стосунки в групі, в знімальній групі. Тому це теж такі моменти більш одинарні, а не загальні.
От зараз стоїте, от фактично у вас таке відкрите вікно можливостей працювати в Польщі, працювати в Європі, навчатися в Європі. Чим лишається при цьому всьому Україна? Чи це лишається, знаєте, та батьківщина, на яку просто повертаєшся час від часу для того, щоб там отримати від неї енергію? Mm-hmm. Чи якісь іще, можливо, плани все-таки з Україною пов'язані?
Україна – це моя батьківщина, мій дім. І зараз це півріччя я більше часу проводив в Україні. А в Польщі я зіграв українця. І, розумієте, я зіграв в Польщі українця. Я не зіграв ще там поляка. І я не знаю, чи там як в Польщі все піде. А Україна, якби з задоволенням, я тут працюватиму, зніматимуся. Зараз я хочу закінчити навчання, якби найбільше використати можливості, які є в Польщі, які, на жаль, немає в Україні. Я можу в Польщі поїхати по програмі «Erasmus», повчитися в Іспанії, Франції зовсім безкоштовно, мені ще й гроші платять, розумієте? Це якби мені це дуже подобається. Я хочу якби по максимуму це використати. А Україна з задоволенням, нас в Україні тепер теж появилось багато можливостей порівнянні 5 років тому. Нас знімають 30 фільмів в рік, про таке 5 років тому можна було мріяти. Я за 5 років, коли ходив в Україні до революції, я не був на жодному україномовному кастингу. Всюди, де я був, це знімали якісь російські серіали, фільми, і мені завжди казали, ми би тебе взяли, але тебе український акцент, що було трошки дивно, знаєте, ну, а який він має бути? Тому, якби, Україна, це теж мій дім, я з задоволенням тут щось робити, я не ставлю це так, знаєте, як якась така курорт, приїхав, пожив і вернувся.
Ага. Ви згадували про цей випадок під час подій Євромайдану, коли вас було заарештовано, затримано. Чому взагалі ви опинилися на Майдані? От ми згадували на початку цієї розмови про межу між життям і грою. І от чому актор, який, ви професійно вчилися завжди грати, але чому ви опинилися на Майдані? Це вже була зовсім не гра.
По-перше, мабуть, про це коротше розказувати. Ну, у мене трошки якби така історія. Я навчався на ляльках, а потім я все-таки поступив на драму, і я там в мене були не дуже хороші, можна сказати, відносини з моїм якби художнім керівником. І після цього, знаєте, такого. Те, що я казав, в Польщі таке розслаблене спілкування з викладачами, чого не було в нас. Я коли приходив на Майдан, то я відчував якусь таку волю і просто якась така територія свободи. Я приходив і там дихав наповну. А друге, це пам'ятаю, Сашко мені ще коли казав, ми жили всі от в цій країні Віктора Януковича і просто бачили, що, ну, я ходив, розумієте, на пари, я в Україні, на українському курсі ходив, я ходив і думав, ну що я закінчу зараз університет, як я зароблятиму собі на життя? Ну, дубляж, може, там буду дублювати, ну, там теж, якби, важко, я дублював якісь там мультики, ну, добре, десь там буде дубляж, ну, раз-два рази, там, місяць-три. А потім що? Всі ж серіали, фільми російської мови. Де я працюватиму взагалі? Куди наша країна котиться? Ну, потім ми говоримо про те, що ми там рік йдемо до Європи, і в кінці кінців всі знають цю історію, говорять, нам це невигідно. Ну, і тоді Сашко мені каже, там, от ти читав Наєма? І ми от туди пішли.
А Сашко це хто?
Сашко це мій знайомий з гуртожитка. Ти читав там Наєм? І ми пішли, оце перший день, ще до побиття, два тижні вже Майдан був, якби ми там ходили. Ну, і нам хотілося, розумієте, жити, ми ж пам'ятаємо всі цю країну, якогось такого розуміння того, що, ну, і зараз це набагато менше.
Так, якісь... да, от зараз цікаво, дивіться, вас, ми, які тут постійно живуть, угу. Більшість з нас, для нас, це, знаєте, це постійний процес, а ви маєте час і можливість, знаєте, нібито збоку подивитися, угу. З того закордоння, насправді, от ви приїздите сюди, і от ми говоримо під час виборів, і насправді дуже багато людей зараз сконцентровані на тому негативі, який в країні. Uh-huh. Тобто у нас 44 кандидати в президенти, один uh-huh. кандидат каже, що все йде на краще, а всі решта, 43, кажуть, що все погано, все, і все буде добре, лише якщо вони стануть президентами. І це, що з боку видно, що ви помічаєте? Я вже зрозумів, що кіновиробництво розвивається, але які ще спостереження з боку?
Загалом, я, чесно, не дуже люблю, знаєте, і називають людей зрадофілами. Все погано, це наша така от риса характерна. Ну, нас поляки, нас, мабуть, перегнали в цій рисі, у них все добре, вони все одно нарікають.
А в нас... Ну, тобто ми як поляки в цьому,
ми
так?
Ми трошки менше, так.
Ми менше,
ми трошки менше, мені здається, все-таки. Бо якби в нас було, мабуть, таке життя, як в Польщі, ніхто б не нарікав. А в Польщі я просто сам дивлюсь і якби їжджу по інших країнах, кажу, слухай, ну нормальні дороги, ну у вас рівненькі дороги, у вас нормальне життя.
А може, чим краще життя, тим більше нарікають?
Та ні, вони, поляки, чесно, самі признаються. Це наша характерна риса, каже. Якщо поляк не понарікає, то який це, знаєте, поляк.
Отже, Україна, ви не любите зрадофілів.
Я не люблю зрадофілів. Звичайно, що хотілося б набагато більше те, що було, але загалом є позитивна динаміка в багатьох речах. Але треба завжди пам'ятати, знаєте, солідарність Польщі не відбулася за 5 років. Вона тривала близько, ну, я не зараз, близько 20 років тривав цей рух. І певні процеси не можуть одразу відбутися. І ми, на жаль, як, знаєте, поки сам не попробуєш, не помилишся, доти не будеш знати, що, ну, що цього варто не робити. Ми помилилися. Вже тепер, знаєте, я думаю, що ті люди, які голосували за Януковича, вони вже не проголосують за рецидивіста. Вони вже трошки подумають, так, вони будуть там голосувати за якогось господарника, там якогось нашого хлопця з народу, після якого все буде зашибісь, але вони вже не проголосують за рецидивіста, вони вже задумаються, менший відсоток. Мабуть, нам треба знову пройти цей урок тепер з цими новими кандидатами. На жаль, ми знову перебуваємо в ситуації, коли мусимо вибирати краще з гіршого, а не те, що ми знаємо, що от цей кандидат, так, я за нього віддаю свій голос 100%. Ну, але це, знову ж таки, процес, і головне, що ми от стали на цю, якби, якусь хоча б дорогу, яка веде все-таки в доброму напрямку. Звичайно, не все стається так кардинально, як би нам хотілося, але це все питання часу.
Ну, у нас таке рване інтерв'ю, я вас питаю то про Польщу, то в Україну, то про фільм. Уже я перепрошую, так у мене, не знаю, в голові у мене якийсь такий, знаєте, генератор випадкових питань, можливо. Ага. І наступне питання. От ви все-таки мали можливість працювати по роботі з режисером, який є одним зі славних імен польського кіно взагалі. Я вже почув багато про нього сьогодні. І наші слухачі теж багато почули про нього. Але питання таке, от чому саме ви від нього навчилися найбільше? Одне діло – це те, що він відкритий і готовий до спілкування. Але що є найбільшим уроком зі спілкуванням з Кріштофом Занусі?
Ну, мабуть, перш за все те, як він ставиться з повагою до кожної людини. І не робить якоїсь різниці, чи це президент, чи це прибиральниця. Мені це дуже подобається в ньому. Ну і теж мені в його як режисера роботі мене дивувало під час роботи, що він ну, практично не робить зауважень. Він приймає все те, що ти даєш. Йому дуже цікаво, що запропонує актор, ти як людина. Йому взагалі дуже цікаві люди, як особистості. Його цікавить. Він не хоче, знаєте, бути якимось таким тираном, який каже тільки так, тільки це, і так роби. І мені це дуже подобається в ньому, бо я навіть до нього підходив і казав, скажіть мені, будь ласка, що було не так? Бо я відчуваю себе якимось загубленим. Я там звик, що завжди мільйон зауважень, а тут їх немає. І от я б... Бо коли я там собі думаю, якби я був режисером, я би там був таким тираном і казав. А тут виявляється, що коли ти даєш людині якусь свободу і ставишся до неї з шаною, вона тобі віддає ще на два рази більше. От це як до режисера. А до людини я нагадую, потім теж його вічна така непосидючість і цікавість до світу. Йому вже 80 років, а він весь час намагається якось кожну секунду використати, знаєте, з користю. Він навіть коли робить фотографії, коли стоять люди там десь ну, під час прем'єри, він з тобою розмовляє. Він каже, давай порозмовляємо з панем, то стояти ті фотографії, тратити час. І він тоді щось питає, розмовляє, розпитує про людей, як тебе справи, як тебе щось йде. Завжди десь якусь пораду. Це мені дуже в ньому подобається. І це, незважаючи на його вік, він вже говорить, що ще може буде ще якийсь фільм робити, знаєте. Ну, я, чесно, дивуюся його темпу, насиченістю життя в такому ну, віці. І це я, якби, від нього намагаюся брати.
А скільки дублів доводилося робити? Чи він вимагає багато дублів робити? Ну, тобто, чи з першого разу вдавалося знімати важливі сцени?
Інколи вдавалося і з першого разу, але Яцек, мій партнер, казав, ні, є ще раз. А пан Кшиштоф казав, є добре, є добре, все в порядку. А Яцек казав, ні, ще раз. Ну і це більше від Яцека йшло, ці дублі. Ну, він казав, так, три рази достатньо. Три рази і один, два, три. І, ага, добре, ну давайте ще раз, ну давайте ще раз. Це бувало деколи, але мені підходить, але давайте ще раз, але давайте ще раз. Ну, хочете, давайте ще раз. Ну, була одна сцена у нас, і в мене була одна сцена така, яку я відчув от про цей, власне, досвід життєвий, що я ще не повністю його маю. Там кінцева сцена, коли я кажу, все має сенс.
Не треба казати, ми ж занадвіщо, може ще ж хтось подивиться.
Ну, звичайно,
добре вже, ладно,
все має
сказав.
Сенс, там, не знаю, вони з цього. Ну, просто ці слова, я от, було більше дублів, і пан Кшиштоф мені отут, мабуть, найбільше робив зауважень. Ну, нехай пан спробує це відчути. Все має сенс в цьому житті. Я от на цих словах розумів, що я ще не повністю маю внутрішній якийсь досвід і пережиття, яким би міг би замінити ці слова. Я тут вже більше мусю звертатися до уяви, ну і собі уявляти, ставити себе в ці запропоновані обставини, але я розумів, що цей життєвого багажу ще недостатньо, щоб повністю відчути цю фразу.
Тобто герой за роллю мав більше...
Більше, ніж я. Він був більш глибокий, ніж я. Я так в цій сцені мене, я це зрозумів, що він мене. Я трошки ще пасу задніх порівняння з ним.
І останнє запитання традиційне. В якому фільмі ви хотіли би зіграти?
А, який би фільм хотів зіграти? Та з фільмами, мабуть, так, як з подорожами, знаєте. Інколи хочеться поїхати до Іспанії, до Італії, якось, і кожна країна по-своєму красива, по-своєму цікава. І так теж з фільмами. Хотілося б зіграти і в якомусь блокбастері, якихось трансформерах. Це теж цікавий досвід. Зовсім інше кіно, зовсім інший тип існування. І в комедії хотілося б зіграти. Та я, як чесно, в мене немає якихось поділів на жанр, який я найбільше люблю. Мені от... Тільки, щоб режисер був цікавий, знаєте, це головне. Щоб була якась думка в цьому фільмі, що це не було якесь таке, зняли, аби, ну, бо буде на це попит, і ну, так зняти, аби зняти. Щоб була якась думка, і цей фільм ніс якусь ідею.
Остап Вакулюк. Дякую Остапу. Актор, який зіграв важливу роль у фільмі «Легенди польського кіно» Кшиштофа Занусі «Ефір».
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.